Πρώτο πρόγραμμα.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλή σας ημέρα, καλό πρωινό Παρασκευής, 10 και 10 πρώτα λεπτά η ώρα, είναι η εκπομπή σε διάδραση, το πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ και θα πάμε μαζί μέχρι και τις 11. Καλημέρα λοιπόν, καλώς ορίσατε όπου και αν βρίσκεστε και από όπου και αν μας ακούτε με τον Νίκο Σκλαβενίτη θα πάμε που θα έχει την ευθύνη για τους ήχους μας, με την Βασιλική Κολτσίδα που είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, την Ήρα Πανανίδου να διαλέγει μουσικές και τραγούδια και την Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Και 2-10-60-09-605 δύο τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή σας για οτιδήποτε εσείς θέλετε. Βεβαίως υπάρχει και ο άλλος τρόπος επικοινωνίας με τα γραπτά μηνύματα, το ξέρετε ήδη, αλλά ας τον επαναλάβουμε. Γράφετε τη λέξη πρώτο, ένα κενό αφήνετε, στη συνέχεια γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160. Τα μηνύματα τα βλέπουμε μέσα εδώ από το στούντιο. Και το ξέρετε, το έχετε καταλάβει, άστατη η σημερινή ημέρα καιρικά, με αυτή τη μίνι κακοκαιρία που φέρνει βροχές, φέρνει λάσποβροχές, έχει αφρικανική σκόνη και θυελώδεις βοριάδες. Στο Αιγαίο, στη Θεσσαλονίκη εχθές είχαμε αρκετά πλημμυρικά φαινόμενα, αφού έπεσαν 50 τόνοι νερού αναστρέμα στο κέντρο της πόλης. Από αύριο Σάββατο θα αρχίσει να περιορίζεται η κακοκαιρία, την Κυριακή θα είναι καλύτερα τα πράγματα σε όλη τη χώρα. Α, να σας πω και αυτό, ότι από την Τετάρτη έρχεται ένα ισχυρό κύμα ζέστης με θερμοκρασίες κοντά στους 35 βαθμούς Κελσίου. Εντάξει. Μια κρυώνω, μια ζεσταίνω, με τρελαίνομαι, που έλεγε και ένα τραγούδι. Και βεβαίως να θυμίσω και τις δύο ιστοσελίδες μας, ertnews.gr και ertecho.gr. Στην σελίδα ertnews.gr μπορείτε να κάνετε την πρωινή σας περιήγηση στο διαδίκτυο, να δείτε τα νέα της ημέρας και παράλληλα να μας ακούτε κλικάροντας εκεί που λέει πρώτο πρόγραμμα της ERT. Το ίδιο βεβαίως συμβαίνει και στη σελίδα ertecho.gr. Η διαφορά είναι ότι σε αυτή τη σελίδα, που είναι το ERTflix του ραδιοφώνου, είναι το Netflix των ήχων, μπορείτε να παρακολουθήσετε εκπομπές και σε μορφή on demand, δηλαδή να αναζητήσετε εκπομπές, να τις βρείτε και να τις ακούσετε όταν εσείς έχετε το χρόνο και τη διάθεση. Και επειδή ανέφερα το Netflix, θέλω να σας πω να μείνετε μαζί μας, γιατί στη συνέχεια της εκπομπής έχουμε θέμα για το Netflix μας. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό, καθώς σύμφωνα με έρευνα, η πλατφόρμα Netflix γίνεται η πιο δημοφιλής ελληνική πλατφόρμα και μάλιστα σε μικρή πλέον απόσταση από τον αμερικανικό κολοσσό Netflix. Θα φτάσουμε να λέμε τι Netflix, τι Netflix παγκοσμίως. Αυτά είναι, αυτά είναι.
Buonasera.
Αυτά ως πρόλογο. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και αμέσως μετά να ξεκινήσουμε τις θεματικές που έχουμε επιλέξει να συζητήσουμε με καλεσμένους.
Tell me you to look on
Για πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, η σεζόν η καλοκαιρινή έχει ξεκινήσει. Θεωρώ εγώ, δηλαδή συνήθως παραδοσιακά ξεκινά από το Πάσχα και σιγά σιγά σε όλη τη χώρα ανοίγουν και όλες οι επιχειρήσεις τουρισμού. Σε μία από τις βασικές προκλήσεις τώρα και για αυτή τη χρονιά ανάγεται το ζήτημα έβρεσης προσωπικού στον τουρισμό και στην εστίαση, καθώς και φέτος η σεζόν φαίνεται ότι ξεκινάει με σημαντικές ελλείψεις σχεδόν σε όλα τα κέρια πόστα. Πάμε να ανοίξουμε αυτή την κουβέντα με τον κύριο Γιώργο Χοντζόγλου, είναι ο πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισιτισμό και στον Τουρισμό, καθώς η Ομοσπονδία έχει αναφερθεί ξανά για άλλη μια φορά στο θέμα αυτό των κενών θέσεων εργασίας και παρουσίασε και προτάσεις. Χαίρετε κύριε Χοντζόγλου, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, Χριστός Ανέστη, με υγεία.
Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Λοιπόν, φαίνεται ότι και φέτος ξεκινάει η σεζόν με αυτή τη μεγάλη πρόκληση της έλλειψης προσωπικού σε πάρα πολλά πόστα και μάλιστα έχουμε και νούμερα. Δηλαδή, μιλάτε για 80.000 κενές θέσεις οι οποίες έχουν επιβεβαιωθεί και από εργοδοτικές οργανώσεις, εκ των οποίων οι 53 αφορούν ξενοδοχεία και οι 30.000 στην εστίαση.
Σωστά. Τα στοιχεία που δημοσιοποιήσαμε είναι στοιχεία που έχουμε πάρει από τους εργοδοτικούς φορείς, από το ΣΕΤΕ και από τη ΓΕΣΕΒΕ. Επαληθεύουν τα λεγόμενά μας μήνες τώρα. Τα φωνάζαμε, τα λέγαμε ότι πρέπει να δώσουμε κίνητρα, πρέπει να γίνουν τώρα οι αναγκαίες αλλαγές για να επιστρέψουν οι εργαζόμενοι στον κλάδο. Και τι ακούγαμε, ημέρες καριέρας. Πού είναι ο κύριος Πρωτοψάλτης, γιατί δεν βγαίνει να μας πει ποια είναι τα αποτελέσματα της ημέρες καριέρας που έκανε. Πώς, να μας δώσει επίσημα στοιχεία πόσες μετακλήσεις έχουν γίνει από τρίτες χώρες που θα λύναν το πρόβλημα του τουρισμού.
Πόσες μετακλήσεις έχουν γίνει.
Κανείς, κανείς δεν ξέρει.
Έχω κανείς εγώ ένα στοιχείο.
Και πώς να γίνουν μετακλήσεις όταν οι άνθρωποι που έχουν επιλεγεί και οι χώρες που έχουν επιλεγεί να έρθουν δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να καλύψουν τις βασικές μας ανάγκες. Δεν μας λείπουν λατζέιδες και εργάτες γενικών καθηκόντων. Μας λείπει άκρως εξειδικευμένο προσωπικό. Μάγειροι, σεφ, ρεσεψιονίστ, καμαριέρες, γκρουμ, σερβιτόροι. Μπορεί ένας συνάδελφος από το Πακιστάν, από την Αίγυπτο, από την Ινδία να έρθει να κάνει το ρεσεψιονίστ.
Και οι διαδικασίες για να έρθουν, ας πούμε, οι εργαζόμενοι αυτοί είναι και χρονοβόρες από ό,τι καταλαβαίνω.
Είναι γραφειοκρατία μεγάλη. Θα σας πω χαρακτηριστικά ότι για να γίνει μια μετάκληση χρειάζεται περίπου 3 μήνες. Μας λέγανε από την κυβέρνηση και από τη ΔΥΠΑ ότι αυτό το πρόβλημα λύθηκε γιατί έχουμε υπογράψει διμερείς συμφωνίες με τις χώρες. Πούντι! Εμείς γυρνάμε τα ξενοδοχεία σε όλη την Ελλάδα, δεν έχουμε δει έναν. Θα μας πει η κυβέρνηση πώς είναι και πού είναι. Και... εκτός αν βαφτίζουν μετακλήσεις τους άτυχους συνανθρώπους που είδαμε πρόσφατα στη Ρόδο από τις Φιλιππίνες, οι οποίοι έχουν έρθει μέσω δουλεμπορικών γραφείων. Εν πάση περιπτώσει, αυτά παθαίνει κανείς όταν βάζει ανθρώπους ερασιτέχνες σε κέρυες θέσεις όπως είναι ο κύριος Πρωτοψάλτης. Το προσπερνάμε όμως και λέμε το εξής. Τώρα, ακόμα και στο ΚΕΠΕΝΤΕ, για να σωθεί το brand name και η ποιότητα του προϊόντος, να γίνουν οι απαραίτητες κινήσεις από πολιτεία και από τους εργοδότες μας, να σώσουμε την παρτίδα στο παραπέντε και να επανασχεδιάσουμε την καινούργια σεζόν από το Σεπτέμβριο. Να κάτσουμε κάτω, αδερφέ, οι φορείς του τουρισμού. Και να αποφασίσουμε τι σόι τουρισμό θέλουμε, εν πάση περιπτώσει, στη χώρα μας.
Στο θέλουμε μεταξύ, ποιοτικό, τα στοιχεία λένε για άλλη μια χρονιά πως θα είναι μια καλή σεζόν από την άποψη όμως των αφήξεων και ενδεχομένως και των εσόδων. Αυτό το πρόβλημα όμως αφήνει περιθώρια αισιοδοξία στο πρόβλημα με τις κενές θέσεις εργασίας, εννοώ.
Θα είναι μια πάρα πολύ καλή σεζόν και από αφήξεις και από εισπραξιμότητα. Παρόλο που είμαστε 30% πιο ακριβοί από πέρσι, και αυτό πραγματικά δεν μπορώ να το καταλάβω. Πάση περιπτώσει, φανταστείτε ότι θα φτάσει μέσα στη τιμή Δωματίου Ιούλιο-Αύγουστο τα 420 ευρώ την ημέρα. Τα ξενοδοχεία, τα ριζόρτ. 420 ευρώ την ημέρα το δίκλινο. Και εμείς δεν θα τους έχουμε καμαριέρα να τους καθαρίζει. Τους βάζουμε τα μπελάκια μέσα που λένε ότι η καμαριέρα θα περνάει κάθε δεύτερη μέρα. Ή θα έχουμε ένα σερβιτόρο ανά 55 πελάτες. Ή θα κλείνουμε τα beach bar του ξενοδοχείου όπως γινόταν πέρσι. Θα αφήνουμε ένα κεντρικό γιατί δεν έχουμε σερβιτόρους και μπάρμαν. Φοβάμαι όμως ότι μπορεί να είναι και η τελευταία χρονιά που πηγαίνουμε καλά, εάν δεν αλλάξουμε μυαλά. Φωνάζουμε και λέμε, δεν μπορούμε να επιβιώσουμε τους χειμερινούς μήνες με μόλις 3 μήνες ταμείο ανεργίας. Δεν μας ακούει κανείς από το 2018.
Δηλαδή είναι ανασταλτικός παράγοντας για να μπει και νέο εργατικό δυναμικό στον τουρισμό η εποχικότητα του επαγγέλματος.
Φυσικά και προσέξτε, επειδή είστε γυναίκα και επειδή είμαι πάρα πολύ ευαίσθητος με το θέμα της γυναίκας στην απασχόληση, άλλωστε η πλειοψηφία των συναδέλφων μου είναι γυναίκες στον κλάδο το δικό μας. Τι έχουμε τώρα? Έχουμε τη λαλίστα την κυρία Μιχαηλίδου να βγαίνει και να παρουσιάζει σε διάφορα πρωινόδικα lifestyle το επίδομα μητρότητας. Όμως προσέξτε, μια γυναίκα εποχική στον τουρισμό δεν το δικαιούται. Όπως δεν το δικαιούται η αναπληρώτρια καθηγήτρια, όπως δεν το δικαιούται η άμυστη δικηγόρος. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά.
Και υπάρχει και μικρή διάρκεια του επιδόματος ανεργίας στον κλάδο των ειδικών.
Είναι τρεις μήνες μόλις. Θα σας δώσω ένα στοιχείο. Το ετήσιο εισόδημα ενός εποχικά εργαζόμενου στον κλάδο μαζί με το Ταμείο Ανεργίας, τα καθαρά του έσοδα είναι 7.100 ευρώ ετησίως. Αν κάνετε τη διαίρεση, βγαίνουν 519 ευρώ το μήνα. Για ποιο λόγο να πάει να δουλέψει κάποιο σεζόν?
Άρα οι προτάσεις ποιες είναι, οι λύσεις ποιες ενδεχομένως, κύριε Χοντζόγλου, θα είναι?
Έχουμε καταθέσει επανειλημμένως στα αρμόδια Υπουργεία, επαναλαμβάνω, από το 2018. Ζητάμε την επαναφορά του επιδόματος ανεργίας στα προμνημονίου επίπεδα, αλλά και για να μην κατηγορηθούμε ότι είμαστε ένα συνδικάτο το οποίο έχουμε μόνο καταγγελτικό λόγο και ότι ζητάμε να ζούμε με επιδόματα, έχουμε κάνει και την καινοτόμα πρόταση στην κυβέρνηση το Ταμείο Ανεργίας των Εποχικά Εργαζομένων να γίνει αναλογικό. Δηλαδή, τι εννοώ? Όσες μέρες δούλεψα το καλοκαίρι, τόσες μέρες να επιδοτηθώ το χειμώνα. Αν εγώ μάζεψα 90 ένσημα, ναι, να πάρω 3 μήνες. Αν μάζεψα 120 ένσημα, να πάρω 4 μήνες. Και αν μάζεψα 150 ένσημα, να πάρω 5 μήνες. Ταβάνι 5 μήνες. Τι πετυχαίνουμε με αυτό? Πετυχαίνουμε να χτυπήσουμε τη μαύρη και ανασφάλιστη εργασία που ζει και βασιλεύει στον κλάδο, να δει ο ΕΦΚΑ παραπάνω εισοδήματα στα ταμεία του, να δουν και οι εργαζόμενοι παραπάνω εισόδημα για 2 μήνες τουλάχιστον. Ναι. Δεν μας ακούνε. Δεν μας ακούει κανείς. Έχουμε πει να έχετε δύο εφαρμογής και στις γυναίκες εποχικές το επίδομα μητρότητας. Να δώσουμε κίνητρα στις γυναίκες και να γεννήσουν που έχουμε πρόβλημα υπογεννητικότητας και να παραμείνουν στον κλάδο. Και τέλος, να στελεχωθεί επιτέλους αυτός ο άμυρος, ο ΣΕΠΕ ή όπως αλλιώς λέγεται ανεξάρτητη αρχή, αόρατη αρχή έχει γίνει, ούτως ώστε να εποπτεύει την εφαρμογή των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας που εμείς υπογράφουμε με τους εργοδότες και η πολιτεία τις κυρίες υποχρεωτικές. Αν δεν γίνουν αυτά, θα καταρρεύσουμε.
Το θέμα είναι να βρείτε και ευήκο άωτα, κύριε Χοντζόγλου, γιατί το πρόβλημα.
Εδώ δεν μας συναντάνε. Δεν μας συναντάνε. Η επίσημη απάντηση από το γραφείο της κυρίας Μιχαηλίδου για συνάντηση μαζί μας ήταν ότι δεν επιθυμεί να μας δει. Όχι, δεν βρίσκει χρόνο ή δεν έχει βεβαρημένο πρόγραμμα κτλ. Δεν επιθυμεί. Την στιγμή που έχει δει δύο φορές το ΣΕΤΕ και άλλες δύο φορές την ΠΟΚΣ, τους εργοδοτικούς φορείς του κλάδου μας. Καλά κάνει και τους βλέπει. Δεν πρέπει να δει και τους εργαζόμενους.
Το θέμα είναι ότι το κομμάτι τουρισμός πονάει στην χώρα μας, γιατί ενώ έπρεπε να έχει αναχθεί σε νούμερο ένα project αυτή τη στιγμή, με εθνικά σχέδια, δράσεις, προτάσεων, με να προλαβαίνουμε πράγματα και όχι κάθε φορά να τα λέμε εκ των υστέρων και να λέμε θα δούμε πώς θα πάει και θα το ξαναδούμε. Αυτό είναι λίγο τώρα που έχουμε χάσει την μπάλα και βλέπουμε και άλλες χώρες, όπως για παράδειγμα η Τουρκία, να τα πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Άλλες χώρες να έχουν καταφέρει μέσα σε λίγα χρόνια.
Κροατία. Και δείτε σε λίγα χρόνια την Αλβανία.
Μάλιστα, κύριε Χοντζόγλου.
Δείτε σε λίγα χρόνια την Αλβανία.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά που είπαμε και ελπίζω να τα ξαναπούμε την επόμενη φορά και να έχουμε κάποιες απαντήσεις από τα συναρμόδια Υπουργεία για το φλέγον αυτό θέμα. Σας ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ, να είστε καλά. There's many days for you, we're oceans apart. Even though my tears have dried, there's an emptiness of feeling in my heart. Come on, follow.
Για πάμε να μιλήσουμε τώρα για ένα από τα διαμάντια μας εδώ στην ΕΡΤ που πραγματικά είμαστε περήφανοι και από ό,τι φαίνεται έχει αγαπηθεί πάρα πολύ και από όλους εσάς. Είχαμε για γενέθλια πριν από λίγες μέρες, 4 χρόνια ζωής έκλεισε το ΕΡΤΦΛΙΞ και παρά τον σύντομο βίο του έχει ήδη διανύσει μια πολύ μεγάλη πορεία και αυτό δεν το λέμε μόνο εμείς, επειδή χαιρόμαστε, το λένε και οι αριθμοί, το λένε και τα νούμερα πια. Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Αντώνη Γαλανόπουλο, είναι ο προϊστάμενος στο γραφείο τύπου της ΕΡΤ. Χαίρετε, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, χρόνια πολλά, τι κάνετε?
Χρόνια πολλά, καλά, καλά είμαστε και χαιρόμαστε να ακούμε και πολύ καλά νέα. Το ΕΡΤΦΛΙΞ φαίνεται ότι είναι η πιο δημοφιλής ελληνική πλατφόρμα και μάλιστα σε μικρή πλέον απόσταση από τον αμερικανικό κολοσσό, τον ΕΡΤΦΛΙΞ.
Ισχύει και το γνωρίζαμε αυτό, για να είμαστε ειλικρινείς. Το ΕΡΤΦΛΙΞ το έχουν αγκαλιάσει, παρά τη μικρή έτσι, διάρκεια ζωής που έχει, το έχει αγκαλιαστεί πάρα πολύ από τον κόσμο. Αυτό φαίνεται και στις μετρήσεις καταρχήν που κάνει η ΕΡΤ. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι το ΕΡΤΦΛΙΞ ξεκίνησε, βγήκε στον αέρα με τη νέα του μορφή πριν 4 χρόνια. Είχε μερικές χιλιάδες θεάσεις καθημερινά και πια τώρα, και ειδικά από τις αρχές του 2024, ξεπερνάνε τις 510.000 θεάσεις καθημερινά. Οι άνθρωποι που μπαίνουν, οι φίλοι που μπαίνουν καθημερινά.
Και διαρκώς αποκτά νέους φανατικούς φίλους που κάνουν κλικ σε αυτό το χαμογελαστό ανθρωπάκι.
Ακριβώς. Αυτό πια λοιπόν το πιστοποιεί και μια πανελλαδική έρευνα που έκαναμε εμείς για πρώτη φορά, την έκανε η εταιρεία QED. Έγινε από τις 22-25 Απριλίου. Μια έρευνα πολύ μεγάλη, με περισσότερους από 1.000 συμμετέχοντες, οι οποίοι απέδειξαν ότι πραγματικά το ΕΡΤΦΛΙΞ είναι στις πρώτες θέσεις θέασης. Δηλαδή βρίσκεται δεύτερο από όλες τις πλατφόρμες. Πρώτο έρχεται το Netflix.
Το Netflix, φαντάζομαι.
Το Netflix, κοιτάξτε να δείτε κάτι, είναι πολύ μεγάλος ο ανταγωνισμός. Σκεφτείτε ότι το Netflix βρίσκεται στον αέρα από το 1997. Είναι ένας αμερικανικός κολοσσός. Είναι μια τεράστια πλατφόρμα με δικές της παραγωγές, με πανάκριβα υλικά.
Ναι, και δεν φαντάζομαι ότι από τότε, 4 χρόνια πριν, που λέγαμε πατήστε το κόκκινο κουμπί στις τηλεοράσεις σας και τα λοιπά, έτσι, θα λέγαμε σε 4 χρόνια ότι πλησιάζουμε το Netflix, αλλά στόχος δεν ήταν και δεν είναι, φαντάζομαι, να ανταγωνιστούμε το Netflix.
Όχι, βέβαια. Είναι να έχουμε πάντα, όπως και σε όλη την εταιρεία μας, δηλαδή στην ΕΡΤ, να έχουμε προγράμματα τα οποία είναι προγράμματα πολιτισμού, είναι προγράμματα ποιοτικά, είναι προγράμματα που δεν έχουν σχέση μόνο με την τηλεθέαση, αλλά έχουν σχέση και με το να δίνει στον κόσμο, στο κοινό μας, ποιοτικό περιεχόμενο. Αυτό είναι και το πρώτο μας.
Και θεωρώ ότι η ΕΡΤ έχει καταφέρει με το ΕΡΤΦΛΙΞ να αγγίξει και το νεανικό κενό, αυτό το 18+, την στιγμή που καθημερινά, βλέποντας τα νούμερα, περισσότεροι από 1 στους 4 φίλους του ΕΡΤΦΛΙΞ βλέπουν καθημερινά προγράμματα από το κινητό τους τηλέφωνο.
Βεβαίως, πάνω από το 50% συνολικά, πάνω από το 52% αν δεν απατώμε, βλέπουν πια προγράμματα τα οποία δεν είναι από τη γραμμική τηλεόραση, δηλαδή από τη μικρή οθόνη που λέγαμε παλιά, εμείς οι μεγαλύτεροι. Είναι από τάμπλετ, είναι από κινητά, είναι από άλλου είδους μηχανήματα προβολής και μετάδοσης.
Μα μόνο και μόνο αυτό δείχνει ότι πλησιάζουμε, ότι έχουμε φτάσει στα νεανικά κοινά και αυτό είναι πολύ σημαντικό για την ΕΡΤ γενικώς.
Βεβαίως, ξέρετε γιατί έχουμε πια ένα πάρα πολύ πλούσιο πρόγραμμα το οποίο ανανεώνεται διαρκώς και ένα πρόγραμμα το οποίο μπαίνουν καταρχήν καινούργια κανάλια στο ΕΡΤΦΛΙΞ αυτή τη στιγμή. Έχουμε κανάλια τα οποία είναι κανάλια τα οποία έχουν σχέση παραδείγματος χάρη με το Eurovision, έχουμε προγράμματα τα οποία έχουν σχέση.
Καλά, γιατί η Eurovision σχεδόν έπεσε χθες το ΕΡΤΦΛΙΞ. Όλοι προτίμησαν να μπουν μέσα από το ΕΡΤΦΛΙΞ να δουν τη Eurovision και επίσης έχουμε και παιδικό κανάλι πια, να το πούμε και στους ακροατές μας. Είναι το ΕΡΤ Kids.
Έχουμε λοιπόν το Earth Kids, το οποίο θα ξεκινήσει επίσημα, τώρα βρίσκεται πιλωτικά στο Netflix. Mm. Αυτό λοιπόν μετά το κλείσιμο του σχολείου, ούτως ώστε τα παιδιά κάποιες ώρες τις οποίες θα είναι στο σπίτι να μπορούν να έχουν έτσι κάποια απασχόληση ποιοτική, όπως σας είπα, όπως ανέφερα και προηγουμένως. Αυτό θα ξεκινήσει μόλις κλείσουν τα σχολεία, κανονικά και σε όλη την έκταση, με πολύ καλά προγράμματα.
Και αυτό καταλαβαίνουμε τι σημαίνει έτσι και για τους γονείς. Έχοντας η ΕΡΤ ένα κανάλι παιδικό, το Earth Kids, καταλαβαίνουμε και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του προϊόντος, του περιεχομένου δηλαδή που θα υπάρχει και δεν υπάρχει και ο φόβος το τι θα βλέπουν ανεξέλεκτα τα παιδιά.
Βεβαίως, βεβαίως.
Είναι και αυτό πολύ σημαντικό, όπως παλιά.
Πάρα πολύ σημαντικό. Και σας είπα και πάντα με πρότιστο τα προγράμματα ποιότητας και τα προγράμματα τα οποία έχουν κάτι να δώσουν. Δεν είναι ένα απλό πρόγραμμα το οποίο απλώς ανοίγεις τηλεόραση και γαζεύεις χωρίς να σου δίνει κάτι. Το κάνουμε συνεχώς αυτό και το διευρύνουμε αυτό. Δηλαδή, ας πούμε, έχουμε τώρα μια ολόκληρη κατηγορία για την Κυριακή που είναι η γιορτή της μητέρας. Έχουμε μια κατηγορία που είναι ταινίες για τη γιορτή της μητέρας. Αντίστοιχα, τον Ιούνιο, στις 16 Ιουνίου, δεν απατώμε, θα έχουμε προγράμματα και ταινίες για τη γιορτή του πατέρα ή για την Παγκόσμια Μέρα Μουσικής. Είχαμε μια κατηγορία, η οποία ήδη έχει ανέβει στο Netflix, είναι ταινίες οι οποίες έχουν γίνει, έχουν μεταφερθεί στο κινηματογράφο από πολύ γνωστά αλλά και πολύ καλά βιβλία. Δεν τελειώνει αυτό. Υπογράψαμε πρόσφατα με πολύ μεγάλες εταιρείες διανομής, με τη Sony, αλλά και πολύ μεγάλες ελληνικές εταιρείες διανομής και εμπλουτίζουμε συνεχώς το περιεχόμενο. Έχουμε πάνω από 200 τίτλους ταινιών αυτή τη στιγμή ανεβασμένα στη ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, η οποία είναι και χωρίς συνδρομή, να το πούμε και αυτό.
Βέβαια, χωρίς συνδρομή, είναι δωρεάν και το σημαντικό τώρα είναι ότι η ΕΡΤ έκανε, ανταποκρίθηκε σε αυτή τη νέα παγκόσμια συνήθεια θέασης, που τι μας θέλει, να παρακολουθούμε αυτό που εμείς θέλουμε την ώρα που το θέλουμε, όταν έχουμε το χρόνο και τη διάθεση.
Ακριβώς, ακριβώς. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Νομίζω ότι αυτό ακριβώς καταδεικνύει και η πανελλαδική έρευνα που έγινε. Δηλαδή τι, ότι ο κόσμος αγαπάει, ξεχωρίζει και επιλέγει αυτή τη πλατφόρμα για να ψυχαγωγηθεί, να ενημερωθεί. Το Earth News, το νέο μας 24ωρο, το οποίο έκλεισε και αυτό πρόσφατα 2 χρόνια ζωής, το Earth News, ενημερωτικό κανάλι, αυτή τη στιγμή πάρα πολλές εκπομπές του ανεβαίνουν στο Earthflix, μπορείτε να δείτε live τις ειδήσεις.
Ναι, γίνεται
εκπομπές.
Ένα cross-platform όπως συνηθίζουμε και το λέμε, δηλαδή μέσα στο Earthflix για παράδειγμα, εκεί συνδέονται πάρα πολλά άλλα προγράμματα και κανάλια της Earth.
Ακριβώς, ακριβώς. Έχουμε αθλητικά γεγονότα, δηλαδή τώρα θα δείξουμε το κύπελλο ποδοσφαίρισης, κάποια ανταγωνίσματα με τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Δηλαδή είναι μια πλατφόρμα η οποία εμπλουτίζεται και διαρκώς ανανεώνεται. Τακτικότατα.
Θέλω να ρωτήσω κάτι, κύριε Γαλανόπουλε, εσείς τα ξέρετε σίγουρα καλύτερα. Γιατί, για παράδειγμα, θεωρείτε ότι πάρα πολλοί τηλεθεατές προτίμησαν να δούνε τη Eurovision μέσα από το Earthflix, τώρα με αφορμή αυτό το τελευταίο, το χθεσινό, και όχι μέσα από την Earth 1. Τι είναι αυτό? Είναι ότι έτσι το θέλουμε, έτσι έχουμε συνηθίσει, είναι σαν να το επιλέγουμε εμείς και αυτό μας αρκεί? Είναι πιο, μας μοιάζει εξατομικευμένο.
Ένα είναι αυτό το οποίο μόλις είπατε. Δεύτερο είναι ότι ειδικά οι νεότερες γενιές και η Eurovision, όπως ξέρετε, είναι ένα τηλεοπτικό περιεχόμενο το οποίο έχει πολύ μεγάλη απήχηση στις νεότερες γενιές. Οι νεότερες λοιπόν γενιές δεν βλέπει τηλεόραση από τη γραμμική τηλεόραση. Δεν βλέπει τηλεόραση από τη μικρή οθόνη. Βλέπει τηλεόραση από άλλου είδους συσκευές.
Ναι, είναι αυτά
τηλεόραση
που έχει κατεβάσει η πλατφόρμα στο τάμπλετ ή στο κινητό του και από εκεί επιλέγει.
Ακριβώς. Βλέπει ταινίες. Δηλαδή, εγώ πια. Εγώ δεν μπορώ να δω ταινία από το κινητό μου. Παρ' όλα αυτά, βλέπω συγγενείς μου, ανήψια μου, αυτά σε μικρότερες ηλικίες και φίλοι. Παιδιά φίλων μου βλέπουν. Δεν έχουν κανένα πρόβλημα στο να βλέπουν ταινίες από το κινητό.
Εγώ, βέβαια, εγώ από την άλλη, δεν μπορώ να βλέπω ταινίες μέσα από ένα πρόγραμμα τηλεοπτικό, διότι δεν έχω το χρόνο. Δηλαδή, μια ταινία που διαρκεί μια ώρα θα μου την κάνει 2 ώρες, γιατί είναι και απαραίτητες διαφημίσεις. Και δεν μπορώ, δεν προλαβαίνω.
Σωστό. Εμείς δεν έχουμε διαφημίσεις στο Netflix.
Βέβαια, είναι σημαντικό αυτό να το πούμε.
Όπως να πούμε και είναι πολύ σημαντικό ότι και στην ΕΡΤ 1 που έχουμε πια ταινίες, δεν έχουμε. Υπάρχουν δηλαδή ζώνες όπου τη ταινία τη βλέπεις non-stop. Η ΕΡΤ 1 είναι το μοναδικό κανάλι αυτή τη στιγμή. Το μοναδικό ελληνικό κανάλι το οποίο δείχνει ταινίες κανονικά, δηλαδή στη διάρκεια τους. 90, 110, 120 λεπτά. Συνήθως οι ταινίες που παίζονται στα ελληνικά τηλεοπτικά κανάλια είναι ταινίες που διαρκούν από 2 ώρες και πάνω λόγω των διαφημίσεων.
Βέβαια. Και αυτό πρέπει να το προτάξουμε, κύριε Γαλανόπουλε.
Έχουμε πάρα πολλά πράγματα να προτάξουμε. Η ΕΡΤ τα τελευταία χρόνια έχει μια πολύ μεγάλη ένταση, άνθηση σε όλους τους τομείς της. και στα ραδιόφωνα. Εσείς το ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα. Είναι η πλατφόρμα αυτή, η εξαιρετική πλατφόρμα που έχουμε φτιάξει, η AirTeco, είναι με τα, και με τα ψηφιακά μας ραδιόφωνα, αλλά και με τα ραδιόφωνα που είναι κανονικά στην πάντα των FM.
Εγώ για, το, για την AirTeco το λέω καθημερινά. Ξέρετε πώς λέω την πλατφόρμα AirTeco? Το Netflix των ήχων. Έτσι, για να συνδυαστεί και όλος και να, να καταλαβαίνει και ο ακροατής.
Είναι ακριβώς όπως το λέτε. Αλλά και το Earth News, είναι πολλά πράγματα αυτό που κάνουμε. Και αυτά πρέπει να τα επικοινωνούμε και να τα γνωρίζει και ο κόσμος.
Και είναι πολύ σημαντικό. Όλα αυτά που γίνονται ξεκινάνε από εδώ μέσα. Η καρδιά είναι εδώ μέσα. Είναι οι άνθρωποι της Earth.
Αυτό, είναι το, αυτό που είπατε μόλις στο Earthflix είναι στο 100%. Το Earthflix φτιάχτηκε και εξελίσσεται μόνο από ανθρώπους της ΕΡΤ.
Είναι αυτό που λέει, αν περνάμε καλά μέσα, αυτό βγαίνει και προς τα έξω, ξέρετε.
Ακριβώς, για να δείξουμε τη δύναμη που έχει ορισμένες φορές και το ίδιο η δημόσια τηλεόραση και το ραδιόφωνο και γενικότερα αυτό το πράγμα που λέγεται ΕΡΤ.
Λοιπόν, όσοι από εσάς, στους ακροατές που μας ακούτε, δεν έχετε ακόμα κατεβάσει το Earthflix, παρακαλώ κάντε το. Σίγουρα θα μείνετε ικανοποιημένοι, ευχαριστημένοι. Μην σας πω ότι δεν θα ξεκολλάτε και εύκολα. Και θα φτάσετε στο σημείο να λέτε ποιο Netflix. Τώρα, ξέρετε, ζαλίζει κιόλας όταν είναι αυτός ο κολοσσός, τέλος πάντων, με δεν ξέρω, χιλιάδες εκατομμύρια, δεν ξέρω τι να πω μέσα περιεχόμενο. Ζαλίζεσαι και λίγο. Εκεί στο Earthflix θα βλέπεις όλα τέλεια, με κατηγορίες, με προτάσεις, είναι λίγο πιο εύχριστο για όλους εμάς, έτσι που τα τελευταία χρόνια έχουμε συνηθίσει αυτόν τον τρόπο θέασης. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ εγώ, κύριε Γαλανόπουλε.
Να είστε καλά,
και πάντα
καλή
τέτοια
συνέχεια.
Εύχομαι.
Σας ευχαριστώ, να είστε καλά.
Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Αντώνης Γαλανόπουλος, ο προϊστάμενος γραφείου τύπου της ΕΡΤ. Τώρα θα πιάσουμε το θέμα μιας νόσου του 21ου αιώνα που εξελίσσεται πραγματικά σε πανδημία. Ο λόγος για την άνοια είναι η πανδημία της εποχής. Είναι αυτός ο ύπουλος εχθρός που δρά υπόγεια και επί μακρών και εν τέλει αποστερεί από τους πάσχοντες κομμάτια του εαυτού τους, τη μνήμη τους, την κίνησή τους, την ικανότητα να αυτοεξυπηρετούνται. Ο αριθμός των ανθρώπων με άνοια στην Ελλάδα είναι αρκετά μεγάλος, είναι γύρω στο 2% του πληθυσμού, είναι και ο άθλος την ίδια στιγμή των φροντιστών. Υπάρχουν κενά, η αλήθεια είναι. Πριν ένα μικρό διάστημα είχε παρουσιαστεί και το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την άνοια και την νόσο Αλτσχάιμερ, βέβαια. Μιλάμε για μια πανδημία. Ναι, είναι μια πανδημία που δεν οφείλεται σε κάποιον ιό, έτσι. Δεν παίρνει δηλαδή τη ζωή του ασθενούς άμεσα, αλλά δρά όπως σας προανέφερα. Τώρα, γιατί πιάνω αυτό το θέμα? Γιατί είδα μια πολύ ενδιαφέρουσα είδηση που μας έρχεται από την Κέρκυρα. Στην Κέρκυρα πριν από λίγες ημέρες ανακοινώθηκε ότι η δημιουργία μιας μονάδας ιατρικής ακριβίας για την νόσο Αλτσχάιμερ στη γυράσκουσα Ελλάδα, έτσι, που τα κρούσματα άνοιας όλο και αυξάνονται, και θεώρησα σημαντικό να σταθούμε λίγο, να δούμε για τι πράγμα μιλάμε. Όλο αυτό είναι μια δράση της ελληνικής πρωτοβουλίας ενάντια στο Αλτσχάιμερ. Είναι σημαντικό να δούμε αν υπάρχει ελπίδα, για παράδειγμα, για την νόσο, αν υπάρχουν νέα εργαλεία που μπορούν να βοηθήσουν, και γιατί όχι, μπορεί ακόμα και και η τεχνητή νοημοσύνη να είναι ένα πολύ πολύ σημαντικό και εξαιρετικό εργαλείο για την άνοια. Ο κύριος Παναγιώτης Βλάμος είναι ο πρόεδρος της ελληνικής πρωτοβουλίας ενάντια στην Αλτσχάιμερ και πρόεδρος του συνεδρίου καθηγητής στο εργαστήριο βιοπληροφορικής και ανθρώπινες ηλεκτροφυσιολογίας του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Τα είπα όλα, κύριε Βλάμο, χαίρετε. Καλή σας ημέρα.
Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Όντως τα είπατε όλα και με πολύ ωραία ακρίβεια και με σωστή σειρά.
Τι γίνεται, τι είναι αυτό που ανακοινώθηκε επί της ουσίας πριν από λίγες ημέρες?
Κοιτάξτε, εμείς έχουμε μια πεντάχρονη συνεργασία αυτή τη στιγμή που προχωράει κάθε φορά και περισσότερο και πιο βαθιά μαζί με το Precision Medicine Center για το Αλτσχάιμερ και τις συναφές διαταραχές του Johns Hopkins University στην Αμερική. Εκεί είναι ο καθηγητής Λικέτσος και η καθηγήτρια Μαχεράκη που είναι επικεφαλής, και μαζί με αυτούς τους ανθρώπους και με 30-40 ακόμα σοβαρούς επιστήμονες, κλινικούς, ψυχολόγους από όλη την Ελλάδα, δημιουργήσαμε την Ελληνική Πρωτοβουλία ενάντια στην Αλτσχάιμερ. Το εθνικό σχέδιο που είπατε ήταν μια πρωτοβουλία του καθηγητή Λικέτσου και ουσιαστικά είχε ανακοινωθεί από τον προηγούμενο Υπουργό Υγείας, τον κύριο Χρυσοχοίδη, και αναμένουμε να προχωρήσει. Αλλά μέσα σε αυτά τα πλαίσια, αυτό που κάνουμε επί της ουσίας εμείς σαν επιστήμονες και ερευνητές είναι ότι μπορούμε να φέρουμε εργαλεία που αυτή τη στιγμή εξελίσσονται με τις καλύτερες δυνατές πρακτικές, να τα εμπλουτίσουμε με αλγόριθμους βιοπληροφορικής που είναι το δικό μας εργαστήριο, και για πρώτη φορά να τα εφαρμόζουμε στην Ελλάδα.
Άρα αυτό μιλάμε για εργαλεία που βρίσκονται στην αιχμή του τεχνολογικού δόρατος αυτή τη στιγμή.
Ακριβώς. Και αυτό είναι χάρη σε αυτή την πολύ καλή συνεργασία. Δηλαδή, παρ' χάρη αυτή η μονάδα που φτιάξαμε ιατρικής ακριβίας μέσα στο Ινστιτούτο Ψηφιακής Βιοιατρικής του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου του Ιωνίου Πανεπιστημίου έχει τρεις βασικούς άξονες. Υποδομές, πυλώνες, όπως θέλουμε το λέμε. Ο ένας είναι αυτό που πραγματικά εμείς κάνουμε στο εργαστήριο βιοπληροφορικής, δηλαδή μελέτη μεγάλου όγκου κλινικών δεδομένων. Αλλά αυτά τα κλινικά δεδομένα μας έχουν δοθεί από τη μονάδα ιατρικής ακριβίας του Johns Hopkins. Άρα είναι σε απίστευτα καλή ποιότητα, σε πολύ καλό βαθμό, και έχουν δίπλα και κλινική εκτίμηση, αξιολόγηση από τους καλύτερους ίσως στον κόσμο. Άρα λοιπόν δεν μιλάμε για έναν όγκο δεδομένων τυχαίων ή με πολλά λάθη που πάνω σε αυτά μπορούμε να καθίσουμε να μελετήσουμε, αλλά μιλάμε για τα καλύτερα δυνατά. Τι κάνουμε σε αυτά? Προσπαθούμε να βγάλουμε προφίλ, διαφορετικά προφίλ για ασθενείς οι οποίοι σιγά σιγά προχωρούν δυστυχώς μέσα στην νόσο του Αλτσχάιμερ. Αυτά τα διαφορετικά προφίλ είναι ορισμός αυτό που λέγεται ιατρική ακριβίας. Δηλαδή το ότι δεν είναι μία νόσος ουσιαστικά του Αλσχάιμερ, αλλά πάρα πολύ αρκετές διαφορετικές που μέσα σου δίνουν το ίδιο αποτέλεσμα, αλλά εξελίσσονται με διαφορετικό τρόπο.
Ναι, γιατί η Άνια, για παράδειγμα, αποτελεί έναν όρο ομπρέλα, από ό,τι θυμάμαι, έτσι να το λέμε. Και θέληξα το μήκευση, γιατί για να βρεθεί μια θεραπεία η οποία θα κάνει για ένα συγκεκριμένο πάσχοντα, αυτό πρέπει να δεις κάποιες παραμέτρους.
Είσαστε άριστα ενημερωμένοι.
Ωραία, όχι, να δω και αν το κατάλαβα, όχι τίποτα άλλο, έτσι όπως τα θέτετε, γιατί να τα εξηγήσουμε.
Ακριβώς αυτό είναι. Δηλαδή, το Precision, η ιατρική ακριβίας, θέλει να κάνει, να συνδυάσει, να κάνει matching την καλύτερη δυνατή θεραπευτική αγωγή με τον καλύτερο δυνατό τύπο ασθενή, προφίλ ασθενή. Αυτό είναι που γίνεται. Αυτό δεν μπορεί να γίνει με ένα φάρμακο για όλους, παραδείγματος χάρη, ειδικά τώρα σε τέτοιες πολύπλοκες νόσους όπως είναι οι νευροκυφυλιστικές.
Αυτή η ιατρική ακριβίας. Συγγνώμη, σα διακόπτω. Συγγνώμη.
Όχι, όχι, πείτε μου.
Ήθελα να ρωτήσω αν αυτή η ιατρική ακριβίας θα μπορούσε να στοχεύσει και στην ανίχνευση της προδιάθεσης στο νόσο.
Κοιτάξτε, τα διαγνωστικά εργαλεία πλέον που έχουμε για την νόσο Αλσχάιμερ είναι πολύ καλά και πολύ ισχυρά. Αυτό, παραδείγματος χάρη, είναι οι άλλοι δύο πυλώνες που είναι να σας πω. Δηλαδή, ο δεύτερος πυλώνας αφορά στο να φτιαχτεί μια υποδομή με μοριακή διαγνωστική. Αυτό τι σημαίνει? Πολύ εντατικά στην Αμερική έχουν δουλέψει για αιματολογικούς βιοδείκτες. Το να μπορούμε δηλαδή να παίρνουμε αίμα και κατευθείαν να έχουμε μια πολύ αξιόπιστη διάγνωση σε σχέση με την νόσο Αλσχάιμερ. Αυτό εδώ και κάτι μήνες είναι εφικτό.
Με μια εξέταση αίματος δηλαδή.
Αυτό αναπτύσσουν στην Αμερική σε πολύ πολύ μεγάλο βαθμό. Δεν το έχουμε κάνει εμείς. Αυτή την υποδομή όμως θα μπορέσουμε να την φέρουμε εμείς εδώ και να μπορούμε να την εφαρμόσουμε για να κάνουμε screening σε πολύ μεγάλες ομάδες πληθυσμού διαγνωστικά. Και είναι εντυπωσιακό ότι θα γίνεται στην Ελλάδα για τους Έλληνες. Η τρίτη υποδομή αφορά πάλι διάγνωση σε άλλο επίπεδο, σε απεικονιστικό επίπεδο, δηλαδή στο να μπορούμε να κάνουμε MRI μαγνητικές στον εγκέφαλο και να μπορούν να υπάρχει κλινική εκτίμηση, ενώ η μαγνητική θα γίνεται στην Ελλάδα, θα περνάει μέσα από τη βιοτράπεζα ουσιαστικά του Ιωνίου Πανεπιστημίου ψηφιακή και θα πηγαίνει στον Τζονς Χόπκινς. Η τελική κλινική εκτίμηση θα είναι σε 120 περιοχές του εγκεφάλου από το Τζονς Χόπκινς στον Έλληνα ασθενή, στον Έλληνα που κάνει, συγγνώμη να μην το λέω ασθενή, που κάνει την μαγνητική. Άρα καταλαβαίνετε τώρα τη βαρύτητα ιδίως των δύο άλλων υποδομών στο επίπεδο διάγνωσης, αξιολόγησης, της πορείας για την Ελλάδα, για τους Έλληνες.
Και όλα αυτά που μας λέτε φαντάζομαι είναι και εργαλεία που θα συμβάλλουν και στον καθορισμό προτύπων, έτσι ώστε φαντάζομαι μετά να έρθουν και οι νέες θεραπείες, η ανάπτυξη νέων θεραπείων.
Ναι, αυτή τη στιγμή είμαστε εντός εισαγωγικών τυχεροί στο ότι ζούμε μια τέτοια ανάπτυξη θεραπείων, οι οποίες ωστόσο πρέπει να γίνουν εξατομικευμένες. Δηλαδή, μετά την ιατρική ακριβία έρχεται η εξατομικευμένη ιατρική. Δηλαδή, αφού φτιάξει τα προφίλ, έρχονται οι θεραπείες και μετά πηγαίνει και καθορίζει τη θεραπεία που ταιριάζει στο κάθε άτομο. Αυτό είναι η εξατομικευμένη ιατρική, που είναι το επόμενος στόχος όλης της κοινότητας παγκόσμια. Για να μπορέσει λοιπόν να γίνει αυτό, πρέπει να φτιαχτούν ακριβώς αυτό που είπατε. Πρότυπα το λέμε μάλιστα στα μαθηματικά και στην πληροφορική. Τα οποία να μπορούν να συνδυάζουν τα φάρμακα που σιγά σιγά τώρα έχουν εμφανιστεί, εγκρίθηκε ένα πρώτο φάρμακο, αλλά αρχίζουν να εμφανίζονται και άλλα, που σημαίνει ότι είμαστε σε ένα σωστό δρόμο έβρεσης φαρμάκων που θα βοηθήσουν τους ασθενείς επί της ουσίας. Δεν είμαστε στο κατάλληλο φάρμακο την κατάλληλη χρονική στιγμή, αλλά είμαστε στον κατάλληλο δρόμο για να αναπτυχθούν σωστά. Αν αυτά βασιστούν πάνω στα προφίλ αυτά που φτιάχνονται, ειδικά το πρώτο κομμάτι που δουλεύουμε, αυτό το στόχο έχει, δηλαδή σε μερικά χρόνια να μπορέσει να έχει βγάλει συγκεκριμένα προφίλ ασθενών με βάση τα δεδομένα του Τζονς Χόπκινς και του δικού μας αλγορίθμους, τότε θα είμαστε πολύ, πολύ σωστά σε εξατομικευμένες θεραπείες.
Ναι, γιατί αυτό θα σημαίνει και νέα πρωτόκολλα.
Ακριβώς. Ακριβώς. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά και αυτή είναι και η μεγάλη προσπάθεια που κάνουμε και είμαστε ευτυχείς που βρισκόμαστε μέσα σε μια τέτοια συνεργασία, δηλαδή με πολύ υψηλού κύρους επιστήμονες από την Αμερική.
Δηλαδή, κύριε Βλάμο, έτσι όπως τα βλέπω τα πράγματα για μια νόσο που πραγματικά είναι μάστιγα, είναι η μάστιγα του αιώνα, φαίνεται ότι υπάρχει ελπίδα να προχωρήσουμε
αυτό
σωστά.
Αυτό ήταν ένα από τα στάδια που κάνουμε, δηλαδή έγινε τη Μεγάλη Δευτέρα στην Κέρκυρα το ταξίδι ελπίδας, το 7ο που έχουμε οργανώσει με την Ελληνική Πρωτοβουλία, το οποίο ακριβώς φέρνει στον κόσμο αυτή την πληροφορία. Δηλαδή φέρνει τη σωστή πληροφορία. Η πρώτη ομιλία ήταν η ομιλία του καθηγητή Λικέτσου για τα καινούργια φάρμακα που έρχονται και το πώς θα χρησιμοποιηθούν. Στο τέλος, μαζί με την καθηγήτρια Μαχεράκη, είπαμε τις νέες συνεργασίες που προκύπτουν. Και ενδιάμεσα υπήρχε και πάρα πολύ ενημέρωση σε σχέση με το πώς μπορεί να βελτιώσει ένας ασθενής την κατάστασή του όσο γίνεται περισσότερο αυτή τη στιγμή. Όντως υπάρχει ελπίδα μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η οποία κάθε χρόνο γίνεται και μεγαλύτερη. Ωστόσο όμως έχουμε μπροστά μας αρκετά χρόνια. Αυτό που εγώ για πρώτη φορά μπορώ να πω σαν επιστήμονας, γιατί αυτό βλέπω, είναι ότι είμαστε σε πραγματικά σωστή οδό, ερευνητική οδό.
Το κρατάμε αυτό, κύριε Βλάμο, και θέλω λίγο πριν κλείσουμε να πούμε ότι η Ελληνική Πρωτοβουλία ενάντια στην Αλτσχάιμερ πραγματοποιεί συνεχώς ενημερωτικές εκδηλώσεις για τη φροντίδα και των ασθενών σε πόλεις της Ελλάδας, ταξίδια ελπίδας, όπως τα είπατε και εσείς προαναφερθήκατε σε αυτά, και λειτουργεί και μια τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης. Να την πω, την έχω μπροστά μου γραμμένη,
ναι,
για να μην σας ταλαιπωρώ. Είναι το 212-000-8711. Και βεβαίως, επειδή μιλάμε για ραδιόφωνο, δεν προλάβατε να το σημειώσετε, θα υπάρχει το τηλέφωνο εδώ, στο τηλεφωνικό μας κέντρο, να μας καλέσετε να σας το δώσουμε. Να σας ευχαριστήσω.
Και αξίζει, ναι, και τον ιστότοπο, γιατί είναι όλα ανοιχτά αυτά που κάνουμε, μαγνητοσκοπούνται, οπότε κάποιος μπορεί να τα παρακολουθήσει σε δεύτερο χρόνο.
Ναι.
Είναι hiaad.gr. hiaad.gr, λέει την κινησία της Γενικής Alzheimer's Disease.gr.
Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ήταν πολύ αισιόδοξη η συζήτησή μας πραγματικά για ένα θέμα που ταλαιπωρεί, που μαστίζει, γιατί μην ξεχνάμε ότι πέρα από τους πάσχοντες είναι και φροντιστές, έτσι. Άρα βάλτε τους πάσχοντες επί δύο σχεδόν στην χώρα μας τουλάχιστον, αλλά και παγκοσμίως, αλλά λέω εδώ για την χώρα μας. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα.
Εμείς ευχαριστούμε για τις εύστοχες ερωτήσεις και παρατηρήσεις.
Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Παναγιώτης Βλάμος, ο πρόεδρος της Ελληνικής Πρωτοβουλίας ενάντια στην Αλτσχάιμερ. Λοιπόν, αυτά από εμάς για σήμερα. Κάπου εδώ τελειώνουμε. Αύριο, Σάββατο, 10 η ώρα το πρωί μέχρι και τις 12 για 2 ώρες θα είμαστε μαζί από τον Νίκο Σκλαβενίτη που ήταν στον ήχο μας, τη Βασιλική Κολτσίδα που ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και την Αρετή Μπίτα που ήταν στο μικρόφωνο αυτή την τελευταία ώρα. Γεια σας, μια καλή συνέχεια της ημέρας.
She said the